каб перашкодзіць распаўсюджванню карупцыі ў Мексіцы ці цалкам знішчыць яе, неабходна акрамя жадання дзяржаўных інстытутаў шчырае супрацоўніцтва на кожным сацыяльным узроўні паміж усімі грамадзянамі, адзначыў кардынал Франсіско Рабле Артэга, арцыбіскуп Мантэрэя у сваім звароце, прысвечаным этыцы ў публічнай сферы і неабходнасці адкрыцця важнасці каштоўнасцяў, якія павінны падзяляцца ўсімі установамі гэтай краіны. Іерарх звярнуў увагу, што ўжо на працягу доўгіх часоў сацыяльны, палітычны і культурны кантэкст Мексікі характарызуецца ідэалагічным супрацьстаяннем, гвалтам, перш за ўсё звязаным з наркабізнесам, новымі і старымі формамі беднасці. Акрамя таго, кардынал звяртае ўвагу на шматлікія карупцыйныя скандалы, узнікшыя на розных узроўнях. Арцыбіскуп Мантэрэя падкрэсліў важнасць прынятай антыкарупцыйнай праграмы, якая прадугледжвае шырокі ўдзел грамадскай супольнасці. Але галоўнае, на думку іерарха, каб гэта праграма пераўтварылася з слоў у справы. Дзяржава павінна заняць ясную пазіцыю, караць згодна з законам, прымаць неабходныя санкцыі, каб гэта барацьба станавілася эфектыўнай. У сваю чаргу грамадская супольнасць павінна ўдзельнічаць у праекце і выяўляць карумпаваных чыноўнікаў, заклікае арцыбіскуп. Іерарх падкрэслівае, што каталіцкія біскупы Мексікі заўсёды спрыялі прымірэнню, супакою і справядлівасці, і таму сёння працягваюць патрабаваць умацавання барацьбы з беднасцю, якая вельмі важна для знішчэння карупцыі. Каб пабудаваць справядлівае і братэрскае грамадства, могуць быць карыснымі указанні сацыяльнага навучання і маральныя прынцыпы, якім навучае касцёл, адзначыў кардынал Артэга. Мексіканскія іерархі заклікаюць да супрацоўніцтва святароў, законнікаў і законніц, а таксама ўсіх свецкіх вернікаў, каб у кожным аднавіўся дух адказнасці за тэрміновую патрэбу паляпшэння жыцця ўсіх, бо спрыянне інтэгральнаму развіццю чалавека з'яўляецца часткай касцёльнай місіі, адзначыў іерарх.